citās pārķepreses jau garas, tās 22.
Tās zilās viņam kaut kādi 3-4 mēnesi.
Nu, beigas,
tas ir pēc
gadiem
11-20,
bet pašai tāda ir. Un jau laiks
imā. Mārupē esošajā stādu audzētavā Blīdene Latvijas radio viesojās darba dienas priekšpusdienā un novēroja, ka dārzu mīļu te netrūkst. Rosība ir liela, katrs meklē sev nepieciešamo. Krāsainās pavasara vēstneses, atraitnītes, ziemcietes, peonijas, košumkrums, kuņķis un citus augus. Latvijas radio uzrunāja arī vairākus stādu audzētavas apmeklētājus un jautāja, kādi meklējumi šajā reizē atveduši uz šejieni.
Kapu iekārtošanai, krūmus un ziedus.
Meklējam veigelu, meklējam kaut ko saules pusē, ko iestādīt pie privāta mājas.
Pavasarī ik gadas tāds uzrāviens jādārdzē.
Ir, jā. Saulainās dienās uzreiz jūtam.
Kādu stādu pārstādi vajag jaunu vietā, jā?
Jā, tā tieši tā tagad ir tā ar sanāca, ka kaut ko gribam izmest, kaut ko ielikt. Un, tas nekas, kas sniegu sola. Mums jau busiņā jau pilns, jau tur jau kastītes, jau šis tas jau top.
Ko jūs atnācāt lūkot? Skatos, ka jūs meklējat dažādas. Peonijas, jā. Gribat papildināt jau esošo vai jaunas?
Nē, es gribu papildināt esošo. Es tā kā tikko sāku ar viņām darboties, nu man ir kādas 10 šķirnes jau. Nu tagad man tā kā gribētos vēl kādu klāt nopirkt.
Jūs jau sen dārzu iekopjat, tas tāds sens hobijs?
Jā, apmēram gadu 20. Man ir lauki 100 km no šajienes, man tur arī rožu dārs. Kādas šķirnes, nu, teiksim, 50, dažādi košumkrūmi, skujeņi. Nu, pagaidām tā viss tas top. Dārsts ir bijis kā patvērums, tur es rodu enerģiju, jau liekas, ka no zemes nāk spēks. Tad visai nedēļai pietiek spēks strādāt.
Labdien!
Latvijas radio uzrunā arī stādu audzētavas Blīdene izpilddirektoru Jāni Rulli, jautājot, vai pavasara rosība jau jūtama.
Nu, jāsaka, viņi ir tāda viļņaina, bet tie viļņi ir tāda vairāk cunami veidīgi. Vienu brīdi bija tā nedēļa, kad uznāca augstums, tad bija mazliet mazāk, bet tāpatās tiek zvanīts un mēs esam tagad tāda telefona centrāla. Dienā mums ienāk vismaz pa visu audzētavā, es teikšu, nu vairāk kā 200, varbūt pat 300 zvani, apmēram.
Ko viņi prasa? Pa ko interesējās?
Sākot no mazām puķītēm vai ir atraitnītes uz vietas, līdz konkrētas šķirnes, kur ir kas dārzā, kas meklē, piemēram, tur kaut kādu speciālu rožu šķirni, kociņu kādu dekoratīvu, kas viņam vajadzīgs, vai speciāli izlasījuši ir, kad vajag ābeļu šķirnīt kaut kādu konkrētu. Ļoti labi redzams, kad atliek kādam ierakstīt kaut kādos ziņu portālos, kādu rakstu un pa kādiem stādiem, un tad ir tieši uzreiz nepaiet diena, kā mums ir zvani un meklē tādas. Es vienmēr smējos, tad, kad zied sakurs un cilvēks staigā par uzvaras parku, man dienā, pat tā ir, ja tā ir sestdiena vai svētdiena, man dienā būs kā 2-3 zvani obligāti. Un...
Jānis Rulis stāsta, lai kā gatavotos pavasara sezonai, nekad nebūsi gatavs, jo pieprasījums ir tik liels, ka atvesies tādi vienkārši pietrūkst.
Tāds, mēs jau vedam vairs ne tikai busiņos, mēs vedam no audzētavas uz stādu centriem jau fūrēs. Cilvēkiem ir šobrīd laiks, kad sēž mājās. Es domāju, ka tie entuziasti paliek vairāk un vairāk, un tas ir tikai pateicoties tam, ka cilvēks vairs neskien ikdienas rutīnu, kas nav tāda, ka brauc uz darbu un atpakaļ. Lielākā daļa sēž mājās, atiet no tiem darbiem, viņš iziet savā dārzā, paskatās apkārt, viņš saprot to, ka viņam vajag sakārtot, sāk traucēt arī kaimiņi, un tad viņi grib norobežoties no viņiem, un tad nāk tas dzīvžogu ēra, kad vajag dzīvžogus visiem, un tad pēc tam ir, kad dzīvžogs ir iestādīts, tad vajag kaut ko arī skaistumiņam, jo dzīvžogs ir tīrs tikai, piemēram, ja tas ir tūji dzīvžogs, tad viņš ir tīrs zaļš, viņam vajag kaut ko višķi priekšā kādu skaistumiņu.
Viņš stāsta, ka jau pērn mazumtirdzniecības apjoms palielinājās, vairumtirdzniecība kritās, un arī šogad šī tendence turpinās. Konkurences stādu audzētāju vidū nesot klientu pietiek visiem.
Mēs dzīvojam varbūt no mazumtirdzniecības, bet no medu vai no sviestu mēs varam uzsmērēt tikai tad, ja ir arī tas vairumtirdzniecība. Par to vairumtirdzniecību visi cīnās. Un tas ir tas, kur tiešām visi cīnās. Ja pa mazumtirdzniecību neviens īsti necīnās un savā starpā nekonkurēt, tad pa vairumtirdzniecību varbūt mazliet arī ir tā konkurence, jo katram gribās to sviestīnu uz maizes arī uzlikt.
Līdz ar pieprasījumu kāpumu palielinās arī cenas. Atsevišķu ziedu stādu cenas pakāpušās par 10 līdz 20%, bet kokiem pat par 30%. Tas izskaidrojams ar globālo pieprasījumu un piegāžu ķēdēm, kas pandēmijas ierobežojuma dēļ daudz viet pasaulē tiek kavētas. Linda Zalāne, Latvijas Radio.